Góðan daginn, ég heiti Marko, þetta...
Já, ertu að hringja út á auðlýsingunni?
Já, ertu kannski búin að leigja herbergið?
Nei, nei, ekki enn. Hefur áhuga?
Já, staðurinn henda mér svo vel að því á ekki bíl.
Hvar býrðu núna?
Á Vesturgötu, heima hjá vinkonu minni og fjölskyldu hennar.
Komdu í dag og skoðaðu herbergið, þá getum við tala betur saman.
Fínt, hvenar? Fimmleitið það í lagi?
Já, mín vegna, sjáumst þá.
Heyrðu, fyrirgefðu, hvar þetta nákvæmlega?
Á Bröttugötu 18, veistu hvar það
Nei, ég hef ekki hugmynd það.
Þetta alveg við Vesturgötu?
Já, já, einmitt, ég bjarga mér.